Ikalawang aklat ni Samuel, kadalawampung kabanata. At nagkataon na may isang lalaki na ang pangalay Seba na anak ni Bikri, na Benhamita, at kanyang hinipan ng pakakak at nagsabi, "Kami ay walang bahagi kay David o anumang mana sa anak ni Isay. Bawat tao ay sa kanyang mga tolda, O Israel." Sa gayon, lahat ng mga lalaki ng Israel ay nagsiyahong mula sa pagsunod kay David at nagsisunod kay Seba na anak ni Bikri. Ngunit ang mga anak ni Judah ay nagsisanib sa kanilang hari mula sa Jordan hanggang sa Jerusalem. At dumating si David sa kanyang bahay sa Jerusalem at kinuha ng hari ang 10 babae ng kanyang mga kinakasama na siyang mga iniwan niya upang magsipag-ingat ng bahay at mga inilagay sa pagbabantay at mga hinandaan sila ng pagkain. Ngunit hindi sumiting sa kanila. Sa gayon, nasirhan sila hanggang sa kaarawan ng kanilang kamatayan na nangamuhay sa pagkabao. Nang magagayoy, sinabi ng hari kay Amasa, "Pisanin mo sa akin ang mga lalaki ng Juda sa loob ng 3 araw at humarap ka rito." Sa gayon, yumaon si Amasa upang pisanin ang mga lalaki sa Juda. Ngunit siya nagluwat kay sa panahong takda na kanyang tinakda sa kanya. At sinabi ni David kay Abisai, "Gagawa nga si Seba na anak ni Bikri nang lalong masama kaysa ginawa ni Absalom. Kunin mo ngayon ang mga lingkod ng iyong Panginoon at habulin niyo siya. Baka siya makaagap ng mga bayan na nakukutaan at makatanan sa ating paningin." At nagsilabas na hinabol siya ng mga lalaki ni Joab at ang mga Seretheo at ang mga Peletheo at ang lahat ng makapangyarihang lalaki. At sila nagsilabas sa Jerusalem upang habulin si Seba na anak ni Bikri. Nang sila nasa malaking bato na nasa Gabaon, ay sumalubong sa kanila si Amasa. At si Joab ay nabibigkisan ng kanyang suot na pandigma na kanyang isinuot. At sa ibabaw niya na yung pamigkis na may tabak na sukat sa kanyang mga balakang sa kanyang kaloban. At samantalang siya lumalabas, ay nahulog. At sinabi ni Joab kay Amasa, "Mabuti ba sa iyo, kapatid ko?" At hinawakan ni Joab sa balbas si Amasa ng kanyang kanang kabayo upang kanya siya. Ngunit si Amasa hindi nag-ingat sa tabak na sa kamay ni Joab. Sa gayo sinakpan siya sa tiyan at lumuha ang kanyang bituka sa lupa. At hindi na siya inulit pa. At siya namatay. At si Joab at si Abisai na kanyang kapatid ay humaboy kay Seba na anak ni Bikri. At tumayo sa siping niyo ng isa sa mga bataan ni Joab at nagsabi, "Siyang nagpapabuti kay Joab at siyang kay David ay sumunod kay Joab." At si Amasa ay nagugumon sa kanyang dugo sa gitna ng lansangan. At nang makita ng lalaki na ang buong bayan ay nakatayong titigil, ay kanyang dinala si Amasa mula sa lansangan hanggang sa parang at tinakpan siya ng isang kasuotan ng kanyang makita na bawat dumating sa siping niya ay tumitigil. Nang siya alisin sa lansangan, ay nagpatuloy ang buong bayan na nagsisunod kay Joab upang habulin si Seba na anak ni Bikri. At siya ay naparoon sa lahat ng mga lipi ng Israel, sa Abel at sa Bet Maaka at ang lahat na Berita, at sila ay nanggagpisan at nagsiyaw ng mga kasunod niya. At sila ay nagsidating at kinulong nila siya sa Abel ng Bet Maaka. At sila ay nagtindig ng isang bunton laban sa bayan at tumayo laban sa kuta. At sinasaksak ang kuta ng buong bayan na kasama ni Joab upang ibuwal. Nang magkagayos, sumigaw ang isang pantas na babae sa bayan, "Dinggin niyo, dinggin niyo. Sinasamo ko sa inyo na inyong sabihin kay Joab, tumapit ka rito na ako'y makapagsalita sa iyo." At siya'y lumapit sa kanya at sinabi ng babae, "Ikaw ba'y si Joab?" At siya'y sumagot, "Ako nga." Nang magkagayon, sinabi niya sa kanya, "Dinggin mo ang mga salita ng iyong lingkod." At siya sumagot, "Aking dinidinig." Nang magkagayon nagsalita siya na sinasabi, "Sinasalita noong unang panahon na sinasabi, sila'y walang pagsalang hihingi ng payo sa Abel, at gayon nila tinapos ang usap. Ako'y doon sa mga tahimik at tapat sa Israel. Ikaw ay nagsisikap nagmiba ng isang bayan at ng isang ina sa Israel. Bakit ibig mong lamunin ang mana ng Panginoon?" At si Joab ay sumagot at nagsabi, "Malayo, malayo nawa sa akin na aking lamunin o gibayin. Ang usap ay hindi ganyan, kundi ang isang lalaki sa lupaing maburol ng Ephraim, si Sheba na anak ni Bikri ang pangalan, na nagtaas ng kanyang kamay laban sa hari. Siya makatid bagay laban kay David. Ibigay mo lamang siya sa akin at aking ihihiwalay sa bayan." At sinabi ng babae kay Joab, "Narito, ang kanyang ulo ay mahagis sa iyo sa kuta." Nang magkagayon na paro ng babae sa buong bayan sa kanyang karunungan, at kanilang pinugot ang ulo ni Sheba na anak ni Bikri at inihagis kay Joab. At kanyang hinipan ang pakakak at sila'y nangalat mula sa bayan, bawat tao ay sa kanyang tolda. At si Joab ay bumalik sa Jerusalem sa hari. Si Joab nga ay nasa buong hukbo ng Israel. At si Benaya na anak ni Joyada ay nasa mga Serateo at sa mga Peletheo. At si Adoram ay nasa mga magpapabuwis at si Josaphat na anak ni Ahilud ay kasangguni. At si Sheba ay kalihim at si Sadok at si Abiatar ay mga saserdote. At si Ira naman sa Hyrio ay pangulong tagapangasiwa kay David.